Jumalan rauhaa teille kaikille. Meidän ihmisten elämässä on monenlaisia tarpeita, joiden tyydyttäminen on välttämätöntä, voidaksemme elää. Mutta sitten on myöskin sellaisia tarpeita, jotka meidän täytyy saada tyydytettyä, jotta me jaksaisimme elää. Yksi tärkeimpiä on anteeksi antamuksen kokeminen. Mehän muistamme jokainen lapsuudestamme, miten mieli oli murheellinen ja sydän oli pelkoa täynnä ja päivä oli pitkä, silloin kun meidän tuntoamme painoi jokin asia. Kun me sitten saimme tunnustettua sen asian ja odottamamme rangaistuksen sijasta, meitä mahdollisesti otettiinkin kaulasta kiinni ja meille annettiin anteeksi, niin meidän sydämessämme oli sellainen helpotuksen ja riemun tunne, että ei oikein tiennyt, miten korkealle olisi hypännyt sitten, kun pääsi pois ihmisten näkyvistä. Eihän sitä nyt suomalainen voi toki iloita toisten nähden. Ainakaan miehet, pienetkään, se muistaa jo lapsuudesta asti. Vaikka me elämme kristityssä maassa, niin monelle ihmiselle uskon elämä, johon anteeksiantamuskin kuuluu, on täysin vieras maailma. He suorastaan pelkäävät, että Raamatun luku ja kaikki se, mikä kuuluu hengelliseen elämään, uskon elämään, että se on jotakin sellaista, joka saattaa järkyttää ihmisen sisäisen terveyden. Näin ei kuitenkaan ole. Eräs mielisairaalan lääkäri kirjoittaa kirjassaan näin. Luullaan, että Raamatun lukeminen ja uskoon tulo voivat viedä ihmisen mielisairaalaan. Eivät vie. Minä sanon teille kokemuksesta, että mielisairaalat ovat täynnä kätkettyjä syntejä. Ei ole jaksettu alistua Jumalan sanan vapauttavaan neuvoon. Tunnustakaa syntinne. Ei ole päästy kokemaan anteeksiantamuksen vapauttavaa tunnetta. Ja lopulta ruumiillinenkin terveys on järkkynyt sen taakan alla. Meidän ruumiimme ja sisäisen ihmisemme hyvinvointi on hyvin paljon toisestaan riippuvainen. 3. Johanneksen kirje, 1. jae sanoo: rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy. Tällaisen vapauttavan anteeksiantamuksen puutteen kokee moni Jumalan ihminenkin hyvin kipeänä elämässään. Noin 10 tai 11 vuotta sitten Vilho Rantanen sanoi Jyväskylän nuorisojuhlilla näin: olen ihmetellen seurannut, kuinka monet uskovat kulkevat taakoitetuin tunnoin, kantavat sydämellään jopa vuosikymmeniä raskasta synnin taakkaa. Tähän ei useinkaan ole syypäänä tämä taakoitettu ihminen itse, vaan hänen luottamuksensa pettäneet sielun hoitajat. He ovat pettäneet tämän Kristuksen jalkain juureen taakkansa purkaneen ihmisen luottamuksen. Eivät ole ymmärtäneet virkansa pyhyyttä. Ovat kertoneet maailmalle sitä, mitä ei ole enää Jumalankaan kasvojen edessä olemassa. Koska Jumalan varaukseton anteeksiantamus on pyyhkinyt sen täydellisesti pois. Kerran tapasin vuosia sitten alttarilla tällaisen ihmisen, itkevän ystävän, joka oli 10 vuotta kulkenut oman seurakuntansa keskellä raskaan taakan kanssa ja vain sen tähden, että seurakunnan veljet olivat yhden kerran pettäneet hänen luottamuksensa. Minä toivon, että täällä meidän keskellämme ei tänä päivänä ole yhtään sellaista veljeä eikä sisarta, joka ei ymmärrä tämän kalliin tehtävänsä pyhyyttä. Kun on kysymys Jumalan ja ihmisen välisistä suhteista, olemme jokainen rikkoneita ja Jumalan anteeksiantamusta tarvitsevia. Herran sana vakuuttaa näin roomalaiskirje 3.12. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynikelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Kun Jumalan henki pääsee puhumaan ihmiselle, niin silloin löytyy aina tekoja, sanoja tai ajatuksia, jotka todistavat meidät syyllisiksi Jumalan kasvojen edessä. Vuosia sitten kuulin, kuinka aamuhartaudessa radiossa eräs veli kertoi, miksi hän omalta kohdaltaan näkee Jeesuksen kuolleen ristillä. Hän sanoi, minun jalkani ovat juosseet niin paljon synnin poluilla, että Jeesuksen jalat lävistettiin. Minun käteni ovat tehneet niin paljon syntiä, että Jeesuksen kädet lävistettiin. Ja minun ajatus maailmassani on ollut niin paljon syntiä, että vielä Jeesuksen pääkin orjan tappura kruunulla verille raadeltiin. Näin on varmaankin meidän jokaisen ihmisen laita. Näin käy sellaisenkin ihmisen, jota Jumala on ehkä jo käyttänyt, kun hän yllättäen jälleen joutuu pyhän Jumalan kasvojen eteen. Tämän sai profeetta Jesaja kokea, tämä Jumalan mies. Ja kun hän on Jumalan pyhyyden kanssa vastakkain, hän huudahtaa tuskaisella äänellä, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet. Eikä nuoruuskaan tunnu auttavan, kun joudutaan tähän tilanteeseen. Itse olin tuollainen 7- tai 8-vuotias, kaunis heinäkuinen kesäpäivä tuolla Heinolan lähellä. Toiset olivat piilossa ja minä menin heitä etsimään. Juostessani Laakean kallion ylitse siinä kauniin kesän keskellä yhtäkkiä minut pysähdytettiin. Minut pysäytti asia, jota en olisi pystynyt millään ymmärtämään, jos joku ihminen olisi sitä minulle yrittänyt selvittää. Minä yhtäkkiä vain koin, kuinka Jumalan pyhyys laskeutuu ylhäältä minun ympärilleni, ja minä seison keskellä kuin myllynkiven silmässä. Ja siinä silmänräpäyksessä minusta, joka en kunnolla vielä tajunnut, mitä on synti, minusta tuli syntinen. Tuska kouristi sydäntäni, ja muistan niin kuin se olisi eilen tapahtunut, vaikka siitä on yli 50 vuotta, kun sydämessäni kuului tuskainen huuto uudelleen ja uudelleen. Minä olen syntinen, minä olen syntinen, ja kyyneleet vuotivat pitkin poskiani. Vain syntinsä tuntevan ihmisen sydän janoaa anteeksi antamusta, niin kuin kuiva erämaa eläväksi tekevää sadetta. Sieltä paratiisista, ensimmäisten ihmisten asuinsijoilta, alkoi syntien anteeksi antamuksen tarve ihmisen elämässä. Ihminen ei pitänyt Jumalan sanaa pyhänä. Hän hylkäsi Herran sanan ja otti uskoen vastaan sielunvihollisen sanan. Sieluvihollinen petti ihmisen silloin, aivan samalla lailla kuin se pettää tänäkin päivänä. Ei se väitä, että Jumala ei ole sanonut niin kuin Jumala on sanonut, vaan se pettää ihmisen harkitsemaan Jumalan selvän sanan tarkoitusta ja luotettavuutta. Saamme tästä systeemistä niin hyvän kuvan siellä ensimmäinen Mooseksen kirja 3. luku alussa. Onko Jumala todella sanonut? Kyllä, ettemme kuolisi. Silloin vihollinen vastaa, ette suinkaan te kuole, vaan teidän silmänne avautuvat, eroitatte hyvän ja pahan, tulette Jumalan kaltaisiksi. Ihminen ei huomannut, että hän oli ennen tätä keskustelua Jumalan kuva ja Jumalan kaltainen. Nyt hän sen menetti. ja tilalle tuli vain syyttävä, paha, oma tunto. Ihminen tuli todella tuntemaan hyvän ja pahan, mutta ihmisraukka ei saanut sielun viholliselta voimaa pahan vastustamiseen eikä hyvän tekemiseen. Hänet vain viritettiin niin kuin antenni sellaiselle aaltopituudelle, jossa hän sen jälkeen oli altis ottamaan pahaa vastaan. Ihminen joutui tilaan, jossa hän tarvitsee Jumalan armoa ja Jumalan anteeksi antamusta. Joku jo ehkä ajattelee, että niin, se oli Aadamin ja Eevan synti. Niinhän se oli, mutta sen synnin kirous lepää myöskin meidän yllämme. Roomalaiskirje 7.18 todistaa, yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi. Synti katkaisi Jumalan ja ihmisen välisen yhteyden, ja sen seurauksena ihminen, sinä ja minä, jouduimme sekä hengellisen että ruumiillisen kuoleman lain alle. Ja hengellisen kuoleman seuraus on sitten tuo kadotustuomio, josta tuossa Raamatun paikassa mainittiin. On aivan luonnollista, että ihminen menetti elämän, koska yhteys elämän lähteeseen Jumalaan katkesi. Jumalan rakkaus luomaansa ihmistä kohtaan saattoi kuitenkin Jumalan valmistamaan ihmiselle mahdollisuuden palata takaisin hänen yhteyteensä. Lähettämällä tänne hänet, joka ottaa meidän tuomiomme päälleen ja valmistaa näin meille mahdollisuuden anteeksi antamuksen kokemiseen. Kuten ilmoittaa Johannes 3.16, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Anteeksi antamuksen ehtona on edellä käypä sovitus. Kun me luemme Vanhaa testamenttia, niin me saamme todeta, että anteeksiantamus edellyttää aina sovitusta, uhria, joka astuu syntiä tehneen ja tuomion ansainneen tilalle, tulleen yhdeksi hänen kanssaan. Uhri tarvittiin, koska Herra sanoo hebrealaiskirje 9.22. Ilman veren vuodatusta ei ole anteeksi antamusta. Ja siksi hän ilmoittaa meille 3. Mooseksen kirja 17.11. Lihan elämä on sen veressä, ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen. Sillä veri tuottaa sovituksen, koska elämä on siinä. Vanhassa liitossa olivat eläinuhrit. Syntiuhrilaki kertoo meille, että rikkoneen täytyy tuoda tämä uhrieläin sinne ilmestysmajan eteen. Laskea kätensä tämän uhrin päälle. Se kuvasi tämän uhrin ja rikkoneen yhdeksi tulemista. Siinä tämä rikkonut tunnusti syntinsä, jonka jälkeen uhri kuoli. Uhrin veri vuodatettiin syntiä tehneen puolesta, ja rikkonut sai syntinsä anteeksi. Ja anteeksi saatua syntiä ei enää ollut olemassa. Syntiuhri poltettiin aina leirin ulkopuolella, ja taivaan tuulet veivät sen tuhkan mennessään, joten oli mahdotonta enää katsella mistään tämän rikkoneen syntejä. Uudessa liitossa ei ole enää eläinuhreja, vaan uudessa liitossa on persoona. Tämä persoona esittäytyy meille armahtavassa voimassaan jumalallisin valtuuksin, esimerkiksi Matteus 9, jakeet ja 6. Siinä on kysymys tästä halvaantuneesta miehestä, joka tuodaan sinne Herran kasvojen eteen. Poikani, olet turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi. Ja tietääksemme, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Niin hän sanoi halvatulle, nouse, ota vuodenmattosi ja mene kotiisi. Hän todella julisti, niin kuin se, jolla on valta. Tästä persoonasta sanoi apostolien teot 5.31. Hänet on Jumala oikealla kädellänsä koroittanut päämieheksi ja vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Tällä persoonalla on myöskin nimi, joka tarkoittaa sitä, mitä me tarvitsemme. Lunastajaa, pelastajaa, sovittajaa, armahtajaa. Nimi Jeesua. Kun me luemme vanhaa testamenttia, niin aina kun puhutaan pelastajasta, niin silloin käytetään tätä nimeä. Me tunnemme tämän nimen muodossa Jeesus. Ja tämän persoonan nimenantotilaisuudesta ja sen merkityksestä sanoo Matteus 1.21. Enkeli ilmoitti Marialle, että hän on synnyttävä pojan ja hänelle on annettava nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistään. Ja ensimmäinen Johanneksen kirja 2.12 ilmoittaa, että Jeesuksen nimessä on todella anteeksi antamus. Minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Tämä lapsukaiset, se on sana, joka tarkoittaa uudesti syntyneitä, elävän Jumalan lapsia, uskovia. Ja apostolien teot 10.43 sanoo, hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Hänen ilmoitetaan myös olevan jumalallista alkuperää sekä samalla myös ajallisesti kuninkaallista sukua. Luukas 1.32. Hän on oleva suuri ja hänet pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi. Ja Herra, Jumala, antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen. Hänestä ei kuitenkaan tullut meidän syntiemme sovittajaa ja anteeksi antajaa tässä kuninkaallisessa ja jumalallisessa muodossa, vaan Filippiläiskirja 2.6-7 sanoo näin. Vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, ei hän katsonut saaliiksen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä, otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Ja tämän alentumisen syy ja tarkoitus tulee esille hebrealaiskirja 2.14. Koska siis lapsilla oli veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla on kuolema vallassaan, se on perkeleen. Hän astui meidän sijaiseksemme, kun hänet kirouksen puuhun naulittiin, ottamaan vastaan minulle ja sinulle kuuluvaa synnin palkkaa, kuoleman tuomiota. Hän tuli yhdeksi meidän kanssamme, kuten vanhankin liiton uhrit tulivat yhdeksi tuomion ansainneen kanssa. Me tiedämme, että kuolemalla ei ollut kuitenkaan hänen valtaa. Hän voitti kuoleman. Hänen voittonsa salaisuus kuolemasta ja sieluvihollisesta oli siinä, että hän rakkaudesta meihin nöyrtyi isän tahdolle kuuliaisena Jumalan uhrikaritsaksi. Tästä uhrista ja sen vaikutuksesta sanoo Efesolaiskirja 1.7, meillä on lunastus hänen verensä kautta. Ja ensimmäinen Johanneksen kirja 1.7, Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja vielä hebrealaiskirja 9.14, Kristuksen veri hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, on puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Tässä tulee myöskin jo esille tämä armahdetun ihmisen päämäärä. Ei enää elämää entisellä elämän sektorilla, vaan uusi elämä, jossa halutaan koko sydämisesti palvella elävää Jumalaa. Ja tämän uhrin arvo tulee myöskin esille tuossa Pietarin sanassa, ensimmäinen Pietarin kirje 1.18 ja 19. Te ette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Tämän uhrin suuruus ja veren voima tulee kerran esille myöskin taivaassa kuuluvassa ylistyksessä. Ilmestyskirja 5.9 sanoo näin. He veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet omalla verelläsi ostanut ihmiset Jumalalle kaikista sukukunnista, kielistä ja kansanheimoista ja kansoista, jotta Jumalan kasvojen edessä tapahtuva anteeksi antamus olisi täydellinen. Tarvittiin myöskin täydellinen uhri. Hebrealaiskirja 9.11 ja 12 sanoo tästä. Kun Kristus tuli tulevaisin hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän uhrin majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni. Ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Jumalan puolelta oli nyt kaikki valmistettu, että ihminen saisi jälleen mahdollisuuden palata takaisin Jumalan yhteyteen. Ja nyt hän on antanut opetuslapsilleen, ei synneissä eläville maailman ihmisille, vaan armosta pelastetuille syntisille tehtävän viedä sanoma tästä julistetusta pelastuksesta ja syntien anteeksi saannin ehdoista ihmiskunnalle. Niin kuin toinen korinttolaiskirje 5.19 ja 20 sanoo, Jumala oli se, joka sovitti Kristuksessa maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Tämä valmistettu sovitus on siis ihmisen otettava vastaan, jotta hän voisi tulla siitä osalliseksi. Vastaanottamisen yhteyteen kuuluu eroittamattomasti sitten myöskin syntien tunnustaminen, parannuksen teko. Parannuksen teko ei kuitenkaan ole joidenkin näkyvien syntien poisjättäminen, omin voimin poisjättäminen, vaan se on sellaisenaan syntisenä itsensä tuomiten armahtajan Kristuksen käsiin jättäytymistä. Jeesuksen käsky oli, parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saannattava kaikille kansoille alkaen Jerusalemista, kuten Luukas 24.47 sen ilmaisee. Ja apostolit julistivat, tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyhittäisiin pois, kertoo meille apostolien teot 3.19. Anteeksi saannin edellytyksenä oli ja on synnin tuomitseminen omassa elämässä. Sen tunnustaminen Jumalan kasvojen edessä ja siitä luopuminen. Sananlaskut 28.13 tuo sen hyvin esille. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty. Mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Syntien tunnustaminen alttarilla, siellä Herran kasvojen edessä, se ei kuitenkaan edellytä tunnon kaivamista. Kun itse ensimmäistä kertaa sain syntisenä armon särkyä Herran kasvojen eteen, ja minulle sanottiin tunnustaa Herralle syntisin. Minä en muistanut yhtään syntiä. Minä vain tajusin. Minä olen syntiä tehnyt. Minä olen kaikki rikkonut. Minun tähteni Kristus kuoli. Minä saatoin vain kaikki rikkoneena jättäytyä Herran käsiin. Ja minä sain kokea anteeksi antamuksen. Täydellisen. Muista ystävä aina, että uhri ja sovitus olivat täydelliset. Siksi anteeksi antamuskin on täydellinen. Myöhemmin Pyhä Henki saattaa tuoda esille sitten joitakin asioita, jotka meidän on selvitettävä yksilöiden tai yhteiskunnan kanssa. En ollut ollut kuin muutaman päivän uskossa, kun Pyhä Henki esitti minullekin sellaisen ilkeänpuoleisen kysymyksen. Missä sinulla on 9 vuoden radioluvat? Minun täytyy vaan myöntää, että en tiedä, kun he ovat tullut maksettua. Ja minä lähetin Yleisradiolle sitten pienen kirjelapun ja kysyin, että löytyisiköhän 9 kappaletta vapaita tilillepanokortteja mistään, kun on unohtunut nuo radioluvat. Panin minä siihen syynkin, miksi minä niitä kysyn. Minä panin siihen, että kun Jeesus on nyt pelastanut minut ja antanut minun syntini anteeksi, niin minä en voi pitää tätä varkautta tunnollani. Ja kun minä sitten menin postiin maksamaan, niin virkailija katsoi minua niin säälivästi ja sanoi, että takavarikoikos ne radioonkin. Mä sanoin, ei ne mitään takavarikoinut. No mutta tavallisestihan ne viemät. Joo, mutta nyt ei vienyt. Katsokaapas, kun minä en joutunut kiinni, vaan Jeesus pelasti minut, antoi synnit anteeksi ja silloin en tahtonut tällaistakaan pitää tunnollani. Ja se oli vähän vaivaantunen näköinen se virkailija, mutta sainhan toki kertoa, että Jeesus oli minut pelastanut. Herran käsiin nöyrtymisen seurauksen me saamme lukea 1 Johanneksen kirja 1:9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhuskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Herran sanan totteleminen tuo aina siunauksen ihmisen elämään, ja tässä tapauksessa siunaus on syntien anteeksi antamus. Tämän todistaa meille meidän oman kokemuksemme lisäksi myöskin syvälle syntiin langennut kuningas Daavid. Hänhän oli tämä Jumalan mies langennut syvälle. Hänestä vanhurskaasta Herran palvelijasta oli tullut haureuteen langennut murhamies. Hän sai kuitenkin armon särkyä Herran käsiin. Ja 2 Samuelin kirja 12:13 sitten kertoo, niin Daavid sanoi Naatanille, minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Naatan sanoi hänelle, niin on myös Herra antanut sinun syntisi anteeksi, sinä et kuole. Kuolihan Daavid toki ruumiillisesti, mutta syntisenä Jumalan käsiin särkynyt ja Jumalalta saatu anteeksi antamus poisti iankaikkisen kuoleman uhan hänen elämänsä yltä. Ja kun me luemme psalmin 51, niin sieltä me näemme, että Daavid todella särkyi Herran käsiin. Daavid tiesi myös, että Jumalan anteeksi antamus on ehdoton. Siksi hän uskalsi irroittaa katseensa syvästä lankeemuksestaan ja iloita siitä kirkkaudesta, minkä Herra on hänellekin armahdettuna syntisenä varannut. Minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa ja olen autuas, kun herään sinun kaltaisenasi. Hän uskalsi katsoa perille saakka. Kerran kotona Kristuksen kaltaisena ja vain sen tähden, että Jumalan armo on suurempi kuin minun syntini. Se on ystävät jotakin ihmeellistä. Ja sinäkin taakkasi alla taivalta tehnyt matkamies, saat iloita Daavidin kanssa siitä, että Herran luo saa tulla juuri sellaisena kuin on. Sinun tähtesi ristillä lävistetty käsi ei milloinkaan ojentaudu syyttämään ja tuomiten osoittamaan, vaan se on todella armahtajan käsi. Sinä alttarillasi saat kokea, että Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä sinuakin kohtaa täydellinen anteeksi antamus. Jumalan armo pyyhkii pois kaiken, ja sinäkin saat uskolla kohottaa katseesi Daavidin lailla siihen kirkkauteen, minkä Jumala on sinullekin valmistanut. Saat jälleen iloita Jumalan lapseudesta sellaisena kuin olet, vielä nyt matkalla olevana, vajavaisena, mutta kerran täydellisenä, kirkkaana, Kristuksen kaltaisena. Sinäkin, josta tuntuu, että minulle ei enää edes armo kuulu, josta ystävätkin ajattelevat, sinulle ei armo kuulu. Lapissa kohtasin kerran tällaisen syvälle langenneen veljen, mutta eräänä päivänä hänelle kirkastui, Jeesus on syntisten vapahtaja. Matkalle uupuneittenkin uskovien vapahtaja. Hän sai armon heittäytyä jälleen Herransa käsivarsille, mutta hän sanoi, en minä korkealta tullut. Minä sanoin Herralle, Herra, siipi kirkkona, tomun tasolta minä tulen kasvojesi eteen kysymään, vieläkö minulle armo kuuluu. Ja kun pyhä henki vakuuttaa hänelle, sinun syntisi on anteeksi annettu ja pois pyyhitty. Ilo täyttää hänen sydämensä, mutta jälleen tuli uusi musta pilvi. Hän näki kanssamatkaajansa silmien edessä. Ja hän siinä murheellisena ajattelee, miten minä jaksan tehdä matkaa. Ystävät eivät unohda minun syvää lankeemustani. Silloin pyhä henki vakuutti hänelle. Siellä kotona, siellä on kaikki uutta. Siellä arvet ja haavat eivät enää polta. Taival, minkä ihminen tekee tällä ajassa matkaa, on lyhyt. Se on vain silmänräpäys. Kyllä sinä jaksat. Anteeksiantamuksen kokeminen saattaa ihmisen takaisin Jumalan yhteyteen. Roomalaiskirje 4.7 sanoo autuat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt. Autuas se mies, jolle Herra ei lue syntejä. Kyllä tämä koskee myöskin sisaria. Olette varmaankin huomanneet, että usein Raamatussa puhutaan vain miehistä ja veljistä ja naiset sivuutetaan. Mutta ei naisia silti unohdeta. Siellä on se erikoinen tyyli, että naisen katsotaan aina luomistyön perusteella sisältyvän mieheen. Ja siksi se, mikä sanotaan tässä veljille, se sanotaan myöskin sisarelle. Kun ajattelin tätä autuutta, ajattelin, että ennen kaikkea se on osuus ylösnousemukseen, kun Kristus tulee omansa noutamaan. Sillä ilmestyskirja 20 ja 6 sanoo, autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa. Mutta kun ihminen katselee itseään, hänestä tuntuu niin mahdottomalta, että minä voin päästä joskus perille. Kerran Jyväskylässä työpöydän ääressä keskellä päivää minulta kaikki katosi silmien edestä. Ja silmänräpäyksessä näin itseni siinä näyssä tuolla korkealla kirkkaudessa. Ja minun ajatusmaailmani täytti hämmästyttävä kysymys, eikö täällä ylhäällä ole kylmä? Minä olen aina luullut, että täällä on. Oli niin hyvä olla. Ja sitten minä hämmästyin, miten minä olen näin korkealla. Ja minä tajusin, Jeesus on tullut. Ja kun minä tämän ymmärsin, minä jouduin aivan mahdottoman kysymyksen eteen. Miten on mahdollista, että minäkin nousen? En löytänyt elämästä mitään, minkä varassa minä nousen. Ja silloin minä päätin itsekseni, tämä on Jumalan armoa. Ja kun minä tajusin, että se on Jumalan armo, joka nostaa, silloin se kaikki katosi, oli se arkinen päivä edessäni. Mutta sen minä siitä opin, että kun me syntisenä ilman ansioita tulemme Herran kasvojen eteen, niin Kristuksen ansion tähden Jumalan armo nostaa taivastielle. Sama armo kantaa täällä elämän karikoiden keskellä. Ja sama armo on se, joka vie kerran perille. Ja meidän osuutemme on niin kovin pieni. Sen tuo julki psalmi 91 ja 14, koska hän riippui minusta kiinni, minä armahda häntä. Ystävä, heikkona matkamiehenäkin saat riippua Kristuksessa kiinni ja hän ei sinua hylkää. On tärkeää, että tunnollamme ei ole mitään, josta pyhä henki nuhtelisi, sillä Jeesushan voi tulla milloin hyvänsä ja hän ei hae ketä hyvänsä. Pari vuotta sitten, kun Carlos Syväntö rukoili Genetsaretin järven rannalla ja kyseli, Herra, millainen on se pasuna, joka soi, kun sinä tulet? Hänelle vastattiin, Carlos, sen pasunan ääntä ei kuule maailma. Sen äänen kuulee vain verellä puhdistettu joukko. Synnin seuraus. Ei kuitenkaan aina edes synnin tunnustaminen ja anteeksi saanti pyyhi pois ihmisen elämästä. Tämän sai kokea kuningas Daavid. Hän sai anteeksi. Mutta toinen Samuelin kirja 12 luku ja 13 ja 14 sanoo kuitenkin näin. Herra on antanut sinun syntisi anteeksi, sinä et kuole, mutta koska sinä tällä teolla olet saattanut Herran viholliset pilkkaamaan häntä, niin se poika, joka sinulle on syntynyt, on kuoleva. Se ei ollut enää kuitenkaan rangaistusta, vaan se oli Jumalan armoa, joka auttoi Daavidia myöhemmin taistelussa sielun vihollisen hyökkäyksiä ja syntiä vastaan. Ja kun Daavid sitten vanhana katselee mennyttä elämäänsä, hän ei suinkaan näe siellä Jumalan tuomioita ja rangaistuksia, vaan hän näkee Jumalan ihmeellisen armon, kuten psalmi 103 kertoo. Siitä vain muutama ajatus. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Niin kauas kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä meidän rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä, sillä hän tietää, minkälaista tekoa me olemme. Hän muistaa meidät tomuksi. Meillä on tänä päivänä Kristuksessa täydellinen anteeksiantamus. Apostolien teot 13.38 julistaa, olkoon siis teille tiettävä miehet ja veljet, että hänen kauttaan julistetaan teille syntien anteeksi antamus. Ja eräs norjalainen veli sanoi tuolla Pietarsaaressa kolme viikkoa sitten vielä tästä anteeksi antamuksesta, että Herra heittää meidän syntimme pohjattoman meren syvyyteen, jonka rannalla istuu vain yksi ainoa kalamies. Ja hänenkin ongessaan on liian lyhyt siima, joten saalista ei voida saada. Ja tämä kalamies on sielun vihollinen. Hänkään ei saa mitään esille sieltä unohduksen merestä. Anteeksi antamus on jokapäiväiseen elämään kuuluva asia. Se on niin kuin osa jokapäiväistä leipää. Ja siksi Jeesus opettamassaan rukouksessa asetti jokapäiväisen leivän ja anteeksiantamuksen rinnakkain. Matteus 6, 11 ja 12. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velallisillemme. Niin me todellakaan tarvitse anteeksiantamusta vain kerran, silloin kun ensimmäiset katumuksen kyyneleemme alttarille putoavat vaan päivittäin. Urho Muromahan antoi tästä hyvän esimerkin, kun häneltä kysyttiin, mistä Jeesus sinut tuntee, kun kotiin pyrit. Hän sanoi, minä uskon Jeesuksen sanovan, tottahan toki minä tuon Urhon tunnen, kun minä olen hänet niin usein pesty. Oli usein käyty siellä armahtajan kasvojen edessä. Mutta tuossa Jeesuksen opettamassa rukouksessa edellytettiin myös meiltä anteeksi antavaa mieltä lähimmäistä kohtaan. Samasta asiasta puhuu Jeesus Matteus 11.25-26. Kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan. Että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Anteeksi antamus puolin ja toisin on yhteyden edellytys keskenämme ja ylöspäin. Se on sitä todellista valkeudessa vaeltamista, johon meitä kehoittaa ensimmäinen Johanneksen kirja 1.7. Jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Me voimme yksin hiljaisuudessa särkyä syntisinä ja anteeksi antamusta anovina Herran käsiin ja me saamme myöskin osaksemme armon. Sillä meillä on niin suuri Jumala, että hän kohtaa syntisen siellä, missä syntinen haluaa kohdata hänet. Mutta vaikka tämä syntisen ja Jumalan välinen kohtaus olisikin näin henkilökohtainen, niin se tulee kuitenkin sitten arkielämässä esille. Ihmiset saavat kokea, tuo ihminen on kohdannut Herran. Jeesus antoi omilleen myöskin oikeuden julistaa syntejä anteeksi hänen nimessään. Matteus 18.18. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä oleva sidottu taivaassa. Ja kaikki minkä te päästätte maan päällä oleva päästetty taivaassa. Käyttäessään tätä valtuutta eivät opetuslapset kuitenkaan sitoneet tai päästäneet oman sydämensä lihallisten ohjeiden mukaan. Vaan he olivat pyhän hengen johdossa. Tämä on luonnollista. Sillä eihän anteeksi antamus ole sittenkään ihmisen määrättävissä, vaan hänen, joka on maksanut anteeksi antamuksen hinnan omalla verellään. Tällaisesta lihallisen mielen ohjauksessa olevasta anteeksi antamuksesta ja sitomisesta minä sain eräänä päivänä hyvin murheellisen kuvan, johon en toivo kenenkään täällä olevan koskaan lankeavan.
menin erään vanhainkodin sairasosastolle. Ja siellä mieshenkilö, joka eli enää vain muutaman päivän, itki aivan lohduttomana. Oli kuullut puheeni kovaäänisen kautta, ja sitten hän itkee ja hän kysyy minulta, kuulkaa, olenko minä perkeleen lapsi? Minä kysyin häneltä, että oletteko te antaneet elämänne Jeesukselle? Hän sanoi, kyllä. Viime kesänä, kun meidän lähellä oli telttakokous, minä olin kuuntelemassa. Ja siellä Jumalan sana todisti minut syntiseksi. Ja kun ihmisiä kutsuttiin alttarille, minäkin syntinen sinne menin armoa anomaan. Ja minulle julistettiin anteeksi antamus. Ja siitä minä olen iloinut tähän asti, että minäkin olen Jumalan lapsi. Mutta eilen illalla täällä kävi nuori pastori, joka kysyi minulta, että olenko minä uskomassa. Ja kun minä sanoin iloittavani armahduksesta, niin hän kysyi, että koska minä olen kokenut tämän. Ja minä kun kerroin, niin hän sanoi, että kuulkaas, tilanne on se, että vain meillä on oikeus antaa synnit anteeksi. Te olette edelleen perkeleen lapsi. Niin kauan kunnes nöyrytte minulta ottamaan anteeksi antamuksen vastaan. Ja nyt tämä mies kysyy minulta, onko se totta. Minä sanoin, että ei ole. Ei ole totta. Sinun syntiesi anteeksi antajan on Kristus, hän, joka on sinun tähtesi ristillä kuollut. Ystäväni, jos sinä olet Herrasi eteen särkynyt, niin sinunkin kokemasi anteeksi antamus kestää. Sillä se on tullut häneltä, jolla on valta. Olkoon se välittäjä sitten kuka hyvänsä täällä ajassa. Onhan sitten olemassa myöskin syntiä, josta ei ole anteeksi antamusta, se on Pyhän Hengen pilkka. Mutta täällä ei ole tänä päivänä ketään, jota tämä Raamatun paikka koskisi. Sillä jos se sinua koskisi, sinä et täällä olisi. Muista läpi koko elämäsi, että sinun puolestasi annettu täydellinen uhri on taannut sinulle täydellisen anteeksi antamuksen. Jumalan rakkaus synnytti pelastussuunnitelman. Jumalan rakkaus toi Jeesuksen ihmiseksi ihmisten joukkoon. Jumalan rakkaus vei Jeesuksen ristille. Tämä rakkaus, joka on uhrannut näin paljon sinun syntiesi tähden, ei lopu tähän, vaan se antaa katuvalle anteeksi tänäkin päivänä. Se antaa armoa armon päälle. Silloin kun vihollinen sanoi, että kuule, sä olet nyt niin paljon rikkonut, että sinulle ei armo kuulu. Niin kuule, mistä synti on suureksi tullut? Siinä armo on vielä suurempi. Jos sinä haluat kohdata Herran, Herra myöskin kohtaa sinut. Parhain muisto, minkä voit viedä näiltä juhlilta, on puhdas sydän, hyvä omatunto, Jumalan rauha sydämessä ja mieli, joka on tulvillaan pelastuksen riemua ja autuuden iloa. Ja tämä kaikki ei maksa sinulle mitään. Sen hinta on maksettu Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ota tämä lahja kiittäen ja vapahtajasi ylistäen vastaa juuri nyt, kun julistan tältä paikalta Kristuksen täydellisen uhrin valmistamaa anteeksi antamusta sinulle, joka olet sydämessäsi särkynyt Herran käsiin. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä ja veressä sinun kaikki syntisi ovat anteeksi annetut. Jumalan rauha täyttäköön sinun sydämesi.
Kaiken sen lisäksi, mitä olemme vielä kuulleet, niin me tahdomme ylistää Herraa tässä lopuksi. Arvon sanoma on ihmeellinen. Ja kun me ajattelin näin, että kun sana sanoo, niin kuin Aarne velikin täällä sanoi, kun seisotte ja rukoilette, antakaa anteeksi. Niin kun tehdään sellainen lupaus Herran edessä, merkiksi siitä nousemme ylös, minä tahdon antaa anteeksi. Minä tahdon antaa anteeksi sisarelleni ja veljelleni ja minä tahdon itsekin omistaa anteeksi antamuksen, jonka sisar ja veli antaa. Me rukoilemme, taivaallinen pyhä Isä, me olemme tässä nousseet merkiksi siitä, että me tahdomme antaa anteeksi, niin kuin sinäkin Herra olet anteeksi meille antanut. Ja Herra, laskeko sinun pyhää veresi meidän yllemme tänä hetkenä niin kuin Hermonin kaste, Niin pyhä Jeesus, kiitos siitä, että me saamme tässä Herra todistuksena nyt seisoa. Anteeksi antamuksen ihmeellinen voima on olemassa tänäkin päivänä. Jeesus, sinä sen todistat meille pyhän henkesi kautta. Ja me tässä todistamme toinen toisellemme seisoin sun pyhien kasvojen edessä. Niin Jeesus, ole ylistetty tänä hetkenä. Ja kiitos, että sinä oikein tänä iltana vahvistat, tänä päivänä vahvistat jokaisen uskoa omistamaan sinun sanasi lupaukset. Niin ja aamen, niin kuin sinä olet sen kirjoittanut, Herra. Laske pyhän hengen todistus jokaisen sydämeen, Herra. Tänä hetkenä täytä pyhällä hengellä janoavaiset, Jeesus. Kiitetty olkoon sinun pyhä ja ihmeellinen nimesi, sinä kunnian kuningas. Oi majesteetti, ihmeellinen olet sinä rakkaudessasi ja armossasi, Jeesus. Kiitos sinulle kaikesta, halleluja. Lauletaan lähde Jumala, sillä vielä on avoin lähde kaikkea syntiä ja saastaa vastaan.